Λοιπόν, καλά κάνατε και επικοινωνήσετε μαζί μου να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όλο το πρόγραμμα της απόσταξης κρίσης του πράσινου πληθυσμού βασίστηκε στο νόμο 1308 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οτιδήποτε γίνει, γίνεται με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέμα του εινοποιού ή του παραγωγού αν θέλει να εκμεταλλευτεί το μέτρο. Δεν είναι με το ζόρι. Έλα το κρατούμε. Λοιπόν, η ουσία όμως είναι η απόσταξη κρίσης. 1308, σε περιόδους κρίσης όπως είναι σήμερα, μπορείς να εκμεταλλευτείς, και εφόσον θέλει το κράτο μέλος, και η δική μας περίπτωση εδώ πέρα, στη δική μας περίπτωση του δικού μας κράτους αυτή τη στιγμή, και με τον κορονοϊό που μας έχει κάτσει, λόγω της εισόρευσης των ίνων μέσα στα μεγάλα εινοπία, είτε συνεταιριστικά είτε ιδιωτικά, αλλά και λόγω της ανάγκης ότι θέλει το κράτος, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή το εινόπνευμα για ιατρικούς λόγους και απολυματικά. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν εκμεταλλεύτηκε το νόμο αυτό και ζήτησε να κάνει απόσταση κρίσης. Υπολογίζαμε ότι θα είναι 30 με 35.000 τόνους από ιδιωτικά και συνεταιριστικά εργοστάσια θα καούν για να γίνουν εινόπνευμα για ιατρικούς λόγους που τόσο το έχει ανάγκη η χώρα μας, γιατί το κάναμε εισαγωγή από Τουρκία πολλές φορές, για να ξέρετε. Δεν υπάρχουν πνεύματα, έτσι, ή από Αφγανιστάν, ή από Βουλγαρία, ή από οπουδήποτε. Λοιπόν, σε αυτού του λόγου λοιπόν, το κράτος δεν χάνει τα χρήματα, ούτως ή άλλως που δίνονται, γιατί ήταν γύρω στα 17 εκατομμύρια ευρώ που θα δινόταν για την απόσταση κρίσης. Τελευταία απόφαση του Υπουργού, νομίζω, έγινε την Πέμπτη, που μας πέρασε. Τα χρήματα πήκαν ακόμα άλλα 8 εκατομμύρια, φτάσαμε τα 25 εκατομμύρια. Θεωρώ ότι το μέτρο θα έχει γίνει κανονικά όσο αφορά τις κρίσεις, που αυτό θα είναι το σημαντικό και ο κορμός του ξεμπλοκαρίσματος για να μπορεί να αγοράζουν στα βίλια μετά. Τώρα, στο νόμο το 1308 που σας είπα προηγουμένως, υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 47, που δίνει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εκμεταλλευτούν κατά όση παραγωγή θέλουν και να μπουν στο θέμα του πράσινου τριγιστού. Ο πράσινος τριγιστός τι είναι? Έχουν βγει κάποιες τιμές, το ρίχνει στο αφήνει κάτω για να ξεκουράσει τη χρονιά. Αυτό είναι θέμα της επιλογής όμως του παραγωγού, εάν το κάνει ή όχι. Εγώ ένα μπέλι παραγωγικό παράδειγμα, το οποίο θα ήταν και επιχειλιακό, θα το έκανα. Δεν μπαίνουν βέβαια όλα. Οι τιμές δεν είναι ιδιαίτερα ανεβασμένες, γιατί αλλάζουν από ποικιλία. Όποιος θέλει να μπει σε ένα site αυτή τη στιγμή, και δικό σας, και εσείς το έχετε βγάλει το δικό σας site, αλλά σε οποιοδήποτε μέσο, τέλος πάντων, μπορεί να δει και τις τιμές και τα πάντα. Αν πάρει τηλέφωνο να δει τις διευθύνσεις της Γεωργίας για να ρωτάει τον άλλο, μπορεί εύκολα να δεν ξέρει αυτός να βάλει ένα παιδί του, ένα γόνι του, ηλεκτρονικά ή πολλοί κόσμος τώρα ξέρει, να μπει να δει αυτά. Λοιπόν, ένα μπέλι λοιπόν το οποίο είναι έχει πολλή παραγωγή και ποιότητα και ποικιλιακό, δεν νομίζω ότι θα το βάλει, διότι θα γίνει η απόσταξη, τα φιλιά θα παρθούν. Κάποιος αυτό θα το κρίνει όμως ο καθένας, ο μόνος του. Δεν μπορεί να κρίνει ο άλλος τι θα κάνει. Καταλάβατε?
Ναι, εγώ
είναι ένας νόμος ο οποίος αν θέλει τον εκμεταλλεύεται πολύ, αν θέλει τον εκμεταλλεύεται.
Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί τώρα, γίνονται?
Έχουν, όχι. Μέχρι αύριο γίνονται. Το πρόγραμμα αυτό είναι πάντα στενό. Δεν είναι ανοίγει πολλές μέρες. Αύριο λύγει. Είναι, ξεκινάει με μία απλή αίτηση στη ΔΑΟΚ, στη Διεύθυνση Γεωργίας, με μία απλή αίτηση και οι έλεγχοι γίνονται πιο μετά.
Και με συγχωρείτε,
αρχή να έχει, να τα πω αυτό από την εκπομπή σας, έτσι αν ξέρει ο κόσμος,
ναι.
Αρχή να έχει, το ξέρει ο κάθε παραγωγός, μιλάμε για μόνο τα εινοποιήσιμες ποικιλίες, οι οποίες έχουν κωδικό εινοποιήσιμο, και να έχει κάνει τουλάχιστον τις τελευταίες δύο χρονιές δήλωση στις οικομιδίες. Ο κωδικός που θα γνωρίζει, αυτό πρέπει να το πω, για να διευκολύνω το λέω και να ενημερωθεί ο κόσμος που μας ακούει, ο κωδικός κλειδώνει. Τι σημαίνει κλειδώνει? Ότι δεν μπορεί, παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί μετά για να βάλει κρασί ένα συνοποιό. Παράδειγμα, μπορεί να πάρει το κωδικό το δικό του και να πάρει στα φίλια παλού και να χρησιμοποιήσει το κωδικό. Το σημαντικότερο είναι ότι κλειδώνει ο κωδικό. Και φυσικά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κωδικό μετά για να βγάλει κεραχή. Έτσι, το αμπελώματο έτσι. Αυτοί που έχουν άμπελα ξέρουν τι εννοώ.
Ναι, οπότε λοιπόν, δεν έχει παραγωγή, δηλώνει αυτό, τέλο.
Ακριβώ. Θα γίνει και έλεγχο βέβαια, εκτόπιο έλεγχο, δεν ξέρω. Τις διαδικασίες τις ξέρουν οι υπηρεσίες. Εγώ απλώς ενημερώνω τι ακριβώς είναι, όπως μπορείτε να εκμεταλλευτεί το μέτρο. Εάν ο καθένας θα κρίνει μοναχός του όμως. Μπορεί να το δει κανείς. Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σας είπα, ξαναεπαναλαμβάνω, του νόμου 1308, ο οποίος ήταν νόμος του 2013, του 2013 ψηφίστηκε. εκμεταλλευόμαστε το άρθρο 261 όσον αφορά την απόσταση κρίση και το άρθρο 47 όσον αφορά το θέμα του πράσινου τρίστου. Mm-hmm. Τόσο απλά πράγματα.
Λοιπόν, αύριο λήγουν οι αιτήσεις για τον mm-hmm. πράσινο τριγητό.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το θέμα.
Και ένα σημαντικό, να το πούμε τώρα, διαφωνώ σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που έγινε στη Βουλή προχθές. Το τέλος πτυδεύματος για τον κάθε ένα από εμάς τους αγρότες που ήταν 650 ευρώ με απόφαση της κυβέρνησης
καταργήθηκε.
Δεν καταργήθηκε.
Όχι, καταργήθηκε, ναι. Ναι.
Μπήκε, αναστάλληκε.
Ωραία.
Γιατί για να καταργηθεί χρειάζεται μια άλλη διαδικασία. Ωστόσο όμως, για να διευκολύνει την κατάσταση, αναστάλληκε. Αυτό είναι σημαντικό όμως, γιατί και θα καταργηθεί, γιατί αυτό έχει το αίτημα αυτή τη στιγμή.
Φανταστείτε
λοιπόν, είναι πολύ
περίπτωση.
Σοβαρό αυτό, πρέπει να το πούμε, ναι. Διότι θα σας πω κάτι. Εγώ ηγήθηκα μεγάλων αγώνων εδώ πέρα, αν θυμάστε, μέχρι καράβια φορτώσαμε και πήγαμε στην Αδίνα. Για το θέμα του φορολογικού. Θα θυμάστε όλα. Πολλές φορές μου λέγανε και τι κάνουμε εδώ πέρα και δεν ξέρω τι. Φώναζε και έλεγα το εξής. Κανείς αγώνα δεν πάει καμένος. Κερδίσαμε πολλά πράγματα. Μην ξεχνάτε αυτή τη στιγμή ότι, να πούμε ένα, γιατί ο ξεσηκωμός ο μεγάλος έγινε με το φορολογικό κομμάτι. Ότι όποιος παρήγαγε περισσότερα, τόσο περισσότερα φορολογούταν. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Ο φόρος του κρασιού που υπήρχε και επεκτενόταν στον Αμπελουργό έφυγε. Το θυμάστε.
Ναι, ναι.
Τι αγώνα κάναμε γι' αυτό, ναι, και μέσα από την εκπομπή σας. Έτσι, λοιπόν, πάει γι' αυτό. Το θέμα πλέον που έχει να κάνει με τη φορολόγηση του εισοδήματος, υπάρχει ένας συντελεστής. Δεν φοβάται πλέον ο κόσμος ότι αν βγάλει παράδειγμα 50 τόνους σταφύλια ή οτιδήποτε προϊόν θα φορολογηθεί και από πάνω. Φτάνει αυτά αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορεί να πουλήσουμε και φτάνει τις τιμές ότι είναι στον πάτο και δεν φτάναμε να ζήσουμε. Μας φορολογούσε και από πάνω. Το καταργήθηκε λοιπόν. Έστω να μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα μέσα από την κατάσταση που υπάρχει. Mm-hmm. Και το άλλο, το σημαντικότερο, ποιο ήταν. Το ότι όσο έβγαζες εισόδημα, τόσο η ασφάλειά σου ανέβαινε. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις κατηγορίες ασφάλισης που ο ίδιος ο παραγωγός και όχι ο συντελεστής καθορίζει το ύψος της ασφάλισης του. Εγώ δηλαδή μπορώ να βγάλω 10 τόνους σταφίδια και 20 τόνους λάδι, αλλά θα καθορίσω εγώ την ασφαλειά μου τα πληρώνω. Και θα επιλέξω εγώ αν είμαι στην Α, στην Β, την εξαιρετήση, θα παρέχει την ανάλογη σύνταξη την ημέρα. Αυτό που θα επιλέξω εγώ. Μου δίνει την επιλογή δηλαδή. Αυτό δεν γινόταν την προηγούμενη φορά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να κάνει τον κόσμο να μην μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία, να τον νοιάζει μόνο να παίρνει την επιδότηση και ας κάθεται στον καναμπέ. Πρέπει να αλλάξουν πολλά ακόμα. Σήμερα ο αγροτικός κόσμος, ο παραγωγικός κόσμος του πρωτογενής τομέας, περνάει τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του. Λόγω του κορονοϊού, λόγω της παγκοσμιοποίησης, λόγω πολλών πραγμάτων. Φανταστείτε ότι έχουμε να ανταγωνιστούμε τρίτες χώρες οι οποίες παράγουν προϊόντα με πάρα πολύ φτηνό κόστος, εργατικά χέρια πάνθυνα, εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι, και την ίδια ώρα σε ένα αυξημένο κόστος, και σε μια αγορά μετά, και μια Γερμανία δυστυχώς που είμαστε σε μια Ευρώπη που δεν μπορούν να φύγουμε, διότι αν φύγουμε τελειώσαμε, πρέπει να είσαι μέσα, αλλά μια Ευρώπη η οποία είναι άδικη, και μια Ευρώπη η οποία ελέγχεται από τον πλούσιο βιομηχανικό βορρά, και προσπαθείς μέσα από εκεί. Πρέπει να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες και να μην αφήσεις κανένα πρόγραμμα εντός εκμεταλλευτής για να μπορεί οι νότιες αγροτικές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Νότια Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Ναι, ναι,
λέω, πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας.
Ναι.
Αλλά πρέπει να τα λέμε. Το τι συμβαίνει. Λέει ο καθένας τα δικά του από το καναμπέ του, μπορεί να κλαίει ο καθένας να κάνει οτιδήποτε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δόθηκαν μάχες για να χαιρετούν όλα αυτά και χρειάζονται και άλλες μάχες για να χαιρετούν και άλλα. Δεν γίνονται έτσι. Το καναπέ ακούω πολλές φορές ο καθένα ξαπλωμένος, μπορεί να χασμουριέται κιόλας και να στέλνει το αρνητικό του ή το θετικό μήνυμα. Πολύ ωραία είναι.
Μια χαρά.
Όμως, ακριβώς. Όμως επί του πρακτέου είναι τα πράγματα πολύ σοβαρά.
Ναι,
πρέπει να είμαστε έτσι.
Κύριε Ιρωνιώτη, σχετικά με το θέμα τώρα της οργάνωσης που υγείστε, θα έχει κάποιες επαφές στις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε μπροστά μας για το θέμα των αποζημιώσεων που πότε θα δοθούν. Βλέπουμε τον Υπουργό να είναι διαλλακτικός, να έχετε κάνει και εσείς τις επαφές σας με όλους αυτούς τους παράγοντες πάνω στα Υπουργεία που ήσασταν πρόσφατα. Τα μηνύματα είναι θετικά, θα δουν επιτέλους η παραγωγή τουλάχιστον να έρχονται χρήματα.
Έτσι, ακούστε με λίγο. Πολύ καλή ερώτηση σας. Από την πρώτη στιγμή μέσα από το θεσμό που εκπροσωπώ, λέω και κάνω τον εξής αγώνα. Μοναχώς δεν πάει κανείς πουθενά. Και έχω πει το εξής. Ότι και αυτό το κάνω. Προσπαθώ και δημιουργώ δυνάμεις. Είδατε προχθές παράδειγμα με το θέμα που άνοιξε το θέμα, πήγε ο περιφερειάρχης απάνω, πάνω στο σύστημα για να δοθούν τα μπέλια. Πήγε ο περιφερειάρχης στο Ναυγά. Προσπαθούμε και δημιουργούμε δυνάμεις να είναι δίπλα μας, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Δίπλα μας πρέπει να είναι βουλευτές, περιφέρεια, δημάρχοι, επιμελητήρια οικονομικά. Να καταλάβουν όλοι, και αυτοί οι οποίοι δεν είναι αγρότες, δεν παράγουν, να καταλάβουν ότι αν δεν υπάρξει ένα ισχυρό πρωτογενής τομέας, ειδικά με την κρίση που περνάμε, τότε και η οικονομία η δική του σπιτιού θα διαλύσει. Πρέπει να τα ελέγχουμε όλα. Πρέπει να γίνουμε και εθνικοί καταναλωτές. Μην λέμε μόνο, δηλαδή πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Λέω κάποιες κουβέντες έτσι, οι οποίες το εθνικοί καταναλωτές, τι εννοώ, το ότι δεν χρειάζεται να γίνουμε εθνικιστές. Ναι. Να πάρουμε τις σημαίες, να τις σχηματίζουμε, λέω τέτοια. Αλλά συνειδητοποίηση το ότι πάω στο σούπερ μάρκετ και στηρίζω τον ντόπιο επιχειρηματία, το ότι παίρνω τον ντόπιο προϊόν, να επιλέξει το καλό. Εγώ δεν λέω τον ντόπιο και ό,τι να είναι. Εκεί να είσαι αυστηρός κριτής το τι προϊόν παίρνω. Να ζητάς πιστοποιήσεις, να ζητάς όλα αυτά. Αλλά πάρε τον ντόπιο, γιατί το χρήμα θα ξαναγυρίσει στην τσέπη σου. Αυτό πρέπει να το δούμε. Έχω δει περιπτώσεις ανθρώπους οι οποίοι τους γνωρίζουμε όλοι μας. Και οι οποίοι είναι πολύ δυναμικοί στα εθνικιστικά συστήματα, μέχρι αηδίας που λέμε. Κάτι που δεν μου αρέσει αυτό. Και την ίδια ώρα, παράδειγμα, θα μπορεί να ψωνίζει παράδειγμα τόσο οτιδήποτε τέτοια, και δεν ψωνίζει ελληνικά προϊόντα. Δεν τον θέλω αυτόν. Αν αγαπάς την πατρίδα σου, δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνεις φανφάρες μεγάλες. Αλλά στηρίζει λοιπόν τον τόπιο επιχειρηματία και τον τόπιο προϊόν. Τόσο απλά. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχουμε Τούρκη σταφίδα εκεί πέρα? Όχι ότι ο λαός φταίει σε τίποτα, ο Τούρκος ή δεν ξέρω τι. Αλλά σήμερα περνάμε μια κρίση στα φυτοπαραγωγή μας. Ό,τι χρήματα παίρνονται, ό,τι ανεβάζει αυτή τη στιγμή που έχουμε, την κρίση που έχουμε μεταξύ μας τα δύο κράτη, ανεβάζει την οικονομία, ναι, εκεί πέρα. Ναι. Θα μας περάσουν για βλάκες δηλαδή.
Ναι, στο τέλος.
Εσύ είσαι το ντόπιο, εξάλλου η ντόπια σταφίδα είναι πολύ ανώτερη. Ψάξε βρες. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωμένα να έχουν απ' όλα. Εγώ δεν κατηγορώ το σούπερ μάρκετ που βάζει απάνω προϊόντα από όλες τις χώρες. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι θα κάνουμε, θα γίνουμε σαν τα βιβλία μια φορά το μεσαίωνα? Όχι βέβαια, αλλά ο καθένας δεν έχει τη συνείδηση να στηρίξει το δικό του προϊόν. Το ντόπιο προϊόν. Και αυτό είναι το σωστό. Να κάνουμε. Μην δείχνουμε ευθύνες. Να καταλάβουμε ότι πέρα από τις υποχρεώσεις μας, πέρα από τα δικαιώματά μας, μάλλον θα ξεκινήσω πρώτα, και τις διεκδικήσεις μας, έχουμε υποχρεώσεις. Αυτό το έχουμε καταλάβει.
Μα δεν το συζητάμε, βέβαια. Βέβαια. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ, επειδή η 1η Ιουλίου είναι μια καθοριστική ημέρα, η ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, έρχονται, ανοίγουν τα αεροδρόμια, έρχονται οι πτήσεις κτλ. Εσείς φοβάστε ότι θα γίνει κάτι πάλι που θα μας πάει πίσω? Αλλά και ρωτώ παράλληλα, και να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, η κριτική παραγωγή, όλοι εσείς που παράγετε προϊόντα τα οποία μπορούν να διατεθούν στον τουρίστα. Τι δεν έχουμε κάνει καλά όλα τα χρόνια και δεν μπορούμε να απορροφεί το δικό μας προϊόν, αλλά φέρνουμε.
Να σου εξηγήσω.
Καταλαβαίνετε.
Έχω έρθει πολλές φορές σε επαφή και έχω κάνει τεράστιο αγώνα από τότε που ήμουν σαν παραγωγός και δεν είχα θεσμικό ρόλο. Και μιλούσα με τους ξενοδόχους, και μιλάω ακόμα με ξενοδόχους, με τη ηγεσία των ανθρώπων που ηγούνται στον τουριστικό τομέα. Τα πράγματα είναι απλά. Το τουριστικό κομμάτι το οποίο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έδινε πράγματι στη χώρα μας εργασία, όλα αυτά. Δεν είχε ποτέ δεθεί το θέμα των προϊόντων με τον τουρισμό, το πρωτογενή τομέα του τουρισμού. Γιατί έγινε αυτό? Διότι τα παχέτα τα οποία ερχόταν ήταν πάντα φτηνά. Ερχόταν ο κατώτερος τουρισμός. Παρόλα τα αυτά άφηνε χρήμα, διότι φανταστείτε ότι η Κρήτη έχει 600.000 κατοίκους καταγεγραμμένους, περίπου 600.000 κατοίκους είναι. Με 650, και την ίδια ώρα, πέρσι, πρόπερσι, μέσω όρο στην Κρήτη ερχόταν από 5,5 έως 7,5 εκατομμύρια τουρισμός, μόνο στην Κρήτη, όχι στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Φανταστείτε τον όγκο. Έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, μεν άφηνε χρήματα στους εργαζόμενους και σε πολλές επιχειρήσεις άφηνε χρήματα. Έτσι, ο τουριστικός τομέας δεν πάει να είναι ένας δυνατός για την οικονομία του τόπου μας. Και ντόπια οικονομία, αλλά και τη εθνική μα οικονομία. Άρα ποτέ δεν έγινε δέσιμο των ντόπιων προϊόντων, γιατί είναι φθηνά τα πακέτα, εδώ το ρεύμα στο διατάφτα, και δεν θα πάρει να πάρει παράδειγμα ένα τυρί καλό ο ξενοδόχο να το δώσει στον άλλο, διότι για ένα καλό κρασί ή να του βάλει το ποιοτικό λάδι.
Ναι,
και ήταν το μεγάλο λάθο. Ναι, ναι. Μετά θα μπαίνει μέσα. Και ήταν το μεγάλο λάθο, το οποίο πολλέ φορέ είχα αναφερθεί και πει. Μην έχουμε παιδιά 7 εκατομμύρια, ας έχουμε 1,5 εκατομμύριο μόνο. Ποιοτικό τουρισμό, διότι 1,5 εκατομμύριο θα είχαμε διαφημιστές μετά, όχι μόνο θα καταναλώνουν τόπια προϊόντα, αλλά είχαμε και δωρεάν διαφήμιση προς όλο τον κόσμο. Διότι αυτό το 1,5 εκατομμύριο θα ήταν ελίτ, που θα διαφήμιζε μετά προς τα έξω ψάδευση, τις γεύσεις και τις ιδιαίτερες διατροφικές αξίες των προϊόντων, είτε λάδι, είτε κρασί, είτε τυρί, είτε οτιδήποτε. Και τα φανιγκάρια που λέμε, να το παράδειγμα. Και θα γεφότανε αυτό τις όμορφες γεύσεις και τα απίστευτες διατροφικές ουσίες οι οποίες έχουν τα δικά μας προϊόντα. Κάτι τέτοιο απολαμβάνει ο τουρίστης πέρα εδώ πέρα. Όχι φυσικά. Πού να τα βρει. Mm-hmm. Πού να τα βρει. Είναι αυτό το κακό το οποίο μας συνέβησε με τον κορονοϊό, το οποίο μπλόκαρε τον τουρισμό. Θεωρώ ότι είναι μια αρχή να μπει μια διαδικασία ενός άλλου τουρισμού, ενός ποιοτικού τουρισμού, ο οποίος θα δεθεί και θα μπορεί μέσα στα πακέτα τα οποία έρχονται, ας μην έρχονται φθηνά πακέτα. Mm-hmm. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μέσα από μια στρατηγική για την πορεία. Αλλά πρέπει σε κάποια φάση να χαρακτεί όμως.
Άρα νομίζω, και το πιστεύω δηλαδή κιόλας, ότι...
Λεφολόγια δεν γίνονται, το FIFA.
Ακριβώς, αυτό θέλω να σας πω, ότι έχετε δουλειά μπροστά σας πλέον, αυτό είναι.
Εγώ ίδιος που τα λέω αυτά. Αν είσαι ξενοδόχος, υπάρχει ένα πακέτο που ο τουρίστας σου αφήνει τη μέρα μαζί με το δωμάτιό του 27 ευρώ. Παράδειγμα λέω. Γιατί κάπου εκεί κινούνται. Λέω τώρα εγώ μια τιμή τυχαία. Έτσι με πάρει κανείς ξενοδόχος να μου πει δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς η τιμή. Α, είναι 27, είναι 32, δεν έχει σημασία. Περίπου, πάμε μια τιμή. Όμως εάν βάλει ντόπια προϊόντα μέσα, τυρί, μέλι, κρασί, κρέας, ντόπιο, συμπευτικά ντόπια και όλα αυτά, δεν θα μπει μέσα. Δεν θα μπει μέσα. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν χρειάζεται μια άλλη πολιτική, ένας άλλο είδους τουρισμού, ο οποίος φτιάχνεται σιγά σιγά μαζί με το ένα και το άλλο. Δεν σημαίνει ότι κόβουμε τελείως τον τουρισμό αυτόν ο οποίος έρχεται και πάμε κατευθείαν σε ένα άλλο τουρισμό. Όχι. Και αυτός που έρθει, αλλά ξεκινάει και κάνει και μια ροή ενός τουρισμού ποιοτικού.
Βεβαίως, κατανοητό.
Αυτό έτσι, καταλάβετε πώς το λέω.
Κατανοητό, βεβαίως είπαμε ότι...
Πρέπει να μπει ο στόχος. Όχι να βγαίνουμε να λέμε, σαν παράδειγμα, π.χ. η περιφέρεια ή το Υπουργείο, ο κάθε υπουργός ή ο τέτοιος, ότι πρέπει να συνδέσω με το χωκού στα λόγια αυτά. Μα να έχει λίγα πράγματα τώρα. Ποιος θα πάει να πάει να βάλει τόπια προϊόντα μέσα, που θα πλήσει το ξενοδοχείο την άλλη μέρα. Μη έτσι, να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ωραία, άρα είμαστε σε συνεχή επαφή θα λέγαμε. Να δούμε πως πάντα πράγματα σχετικά με τη διάθεση των προϊόντων. Και ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλύτερα. Από την άποψη ότι θα έχετε τις επαφές που πρέπει, θα μπουν σε νέες βάσεις και σε καλή συνεργασία.
Μια κουβέντα αν έχετε περίπτωση για να δώσω μια δέχεια του κόσμου. Έτσι, να πούμε στον κόσμο. Σήμερα γίνεται ένας αγώνας για τη μάχη κατά του δάκρυα, για να βγει ένα ποιοτικό λάδι. Η οικονομία του νησιού μας κατέρευσε να φταίει η χαμηλή ποιότητα του λαδιού και εκεί που βγήκε τέλος πάντων καλή ποιότητα σε λίγες περιοχές, σε από λίγους παραγωγούς, μην αναλύσουμε γιατί και πώς και τι. Έτσι, έχουν φτιαχτεί φακέλια, έχουν γραφτεί διάφορα, το κλείνουμε εκεί. Όμως η οικονομία αυτή τη στιγμή πήγε πάντω. Τα μαγαζιά του Ηρακλείου πρέπει να το δουν οι άνθρωποι του Ηρακλείου, το λέει το Ηράκλειο, και την κάθε πόλη της Κρήτης, ότι ποιος σου ζει ο πρωτογενής τομέα. Σήμερα λοιπόν δίνεται μια μάχη για το λάδι. Αν το πετύχουμε, πιστεύω το πετύχουμε γιατί υπάρχει μια άλλη στρατηγική φέτος, η ποιότητα αυτή πρέπει να παίξει μπροστά. Εάν καταφέρουμε και στηρίξουμε το brand name της Κρήτης στο ελαιόλαδο, έχουμε μέλλον. Εάν δεν καταφέρουμε να το στηρίξουμε, μη γελιόμαστε. Τελειώσαμε.
Τελειώσαμε.
Το ίδιο γίνεται σε. Έτσι, να μην κάναμε τις διακονιάδες κάθε φορά να λέμε δώστε μας κάτι.
Σωστά.
Ή θα πούμε μπροστά με τα προϊόντα μας και βεβαίως αν έχει ζημιά διεκδικάς. Αλλά γιατί υπάρχουν αυτά τα προγράμματα, είναι θεσμικά κατοχυρωμένα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχει το προϊόν σου ως σημαία.
Μα εννοείται.
Επίσης, η σταφίδα μας πρέπει να σηκωθεί ψηλά.
Για να δούμε.
Σταφίδα μας. Πρέπει να το δούμε όλοι μαζί όμως.
Μία ερώτηση ακόμη τώρα, γιατί το θέμα της αναμπέλωσης το βάζετε καθόλου?
Το θέμα της αναμπέλωσης ήδη μπήκε. Υπήρχε μια μελέτη, και οφείλω να πω και ποιος είναι η μελέτη. Υπήρχε μια ομάδα εργασίας που μετείχε η οργάνωσή μας μέσα. Τη μελέτη αυτή την ξεκίνησε η Θεανό Ιβρέτζου. Έτσι, για να βλέμισε τα πράγματα όσα έχουν. Έτσι. Πιανό η Βρέτζη την έφτιαξε. Με ρέτειωσαν την περιφερειάρχηση τότε. Δεν την έφτιαξα εγώ, να περάσει τον εαυτό μου. Λέω την αλήθεια. Η υπογραφή τη έχει, είναι 5 χρόνια πάνω. Ουδή την άγγισε. Ο υπουργό λοιπόν προχθέ το ανακοίνωσε κιόλα, το ακούσατε πιστεύω, γράφει στον τύπο.
Βεβαίω.
Ξεκίνησε τη διαδικασία ότι θα στείλει την πρόταση στην Βρυξέλλες για να, για να, να μπει στο πρόγραμμα.
Ωραία.
Αυτό περιμένουμε να κάνουμε. Μιλάμε για 15.000 στρέμματα σαν πρώτη αναφέρει τη μελέτη. Μπορεί να θέλει κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι Θεανό Ιβρέτζου με ομάδα εργασίας η οποία έφτιαξε από επιστημονικούς φορείς και η οργάνωσή μας με δείξεις αυτό. Αλλά προς το στάτης αυτής οφείλουμε να το πω δημόσια. Mm. Έτσι. Mm-hmm.